Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji, što je ostalo nakon haške presude Ratku Mladiću? Dženana Karup Druško.
10.000 nestalih, grobnice, razrušeni domovi, raseljeni ljudi po cijelom svijetu.
Da li se zatvaranjem vrata tribunala zatvaraju vrata za propitivanje prošlosti? Ako nema kolektivne krivice, postoji li kolektivna odgovornost? Beogradska povjesničarka Branka Prpa.
Ima, jer što bi još davno napisao Kami krajem 40. godina 20. veka, svi oni koji čutanjem uđu u zločin krvnika, oni su saučesnici.
Zašto i dan nakon presude Ratku Mladiću nema reakcije državnih predstavnika Crne Gore? Predrag Sekulić iz vladajućeg DPS-a.
Svaka stranka u Crnoj Gori je jasno saopštila svoje političke stave i odnosno na Srebrenicu, i odnosno na Haški tribunal, i odnosno na presude Haškog tribunala. Tako da zaista ne mislim da je pitanje umjesno ili da je pitanje zaista bilo potrebno u ovom trenutku.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica specijalnog suda Ekaterina Trendafilova saopćila je u Prištini da za sada specijalni sud nije dobio ni jednu optužnicu protiv nekadašnjih pripadnika oslobodilačke vojske Kosova i da će suditi pojedincima, ne organizacijama. Iz Ministarstva pravde Kosova je saopćeno da je na sastanku sa predsjednicom specijalnog suda razgovarano o mandatu suda i suradnji sa institucijama na Kosovu. Kosovo je proglasilo dan nezavisnosti Albanije svojim nacionalnim praznikom. U saopćenju vlade stoji kako je premijer Ramush Haradinaj proglasio 28. novembar danom Albanaca u znak poštovanja sa kulturnim i povijesnim vrijednostima te u duhu obiteljske i društvene tradicije. Ovaj korak mogao bi povećati tenzije sa Srbijom. Službeni Beograd optužuje Kosovo i Albaniju da žele veliku Albaniju, što se opovrgava i u Prištini i Tirani. Crnogorski parlament usvojio je set zakona o potvrđivanju više sporazuma, koji će biti budući pravni okvir za suradnju Crne Gore sa NATO-om i državama članicama. Crnogorski parlament verificirao je ukupno 9 sporazuma, koji se odnose na atomske i sigurnosne podatke, saopćavanje tehničkih podataka u obrambene svrhe, pravni položaj snaga Sjevernoatlantskog ugovora, misija i predstavnika trećih država pri organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, međunarodnih vojnih komandi i međunarodnog osoblja. Crna Gora je u junu ove godine i službeno postala 29. članica NATO-a. Na području Vlasenice na lokalitetu Jelovačka česma otkrivena je masovna grobnica. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Laila Čengić kazala je da je sada uočeno 5 žrtava. Riječ je o kompletnim posmrtnim ostacima. Radi se o primarnoj masovnoj grobnici, a posmrtni ostaci pronađeni su na dubini od oko 3 metra. Pretpostavlja se da se radi o civilima bošnjačke nacionalnosti ubijenima tokom 92. na ovom području, navela je Čengić. Novinarska i medijska udruženja u Srbiji zatražila su sastanak sa republičkom javnom tužiteljicom Zagorkom Dolovec, te je pozivaju da tom prilikom objasni razloge zbog kojih su odbačene krivične prijave novinara napadnutih na dan polaganja zakletve predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 31. maja ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano izjavio je da Iran poštuje sporazum sa svjetskim silama o ograničavanju svojih nuklearnih aktivnosti. Predsjednik SAD-a Donald Trump prošloga mjeseca je izjavio da neće potvrditi da se Iran pridržava nuklearnog sporazuma, te je to pitanje prepustio Kongresu i drugim zemljama koji su potpisale dogovor s Iranom 2015. Bangladeš je potpisao sporazum sa Mijanmarom o povratku stotine tisuća Rohinđa muslimana u tu zemlju koji su odatle pobjegli zbog nedavne represije vojske. Na anektiranom ukrajinskom poluotoku Krim ruske vlasti uhapsile su 7 tatarskih aktivista pod optužbom da su navodno od jednog turskog državljanina iznudili 7000 eura. Jednoj od aktivistica je pozlilo i umrla je u bolnici. Tatarska zajednica protivi se ruskoj aneksiji Krima. Iraške snage krenule su u posljednju vojnu operaciju čišćenja preostalih džepova militantne islamske države. Prema navodima stručnjaka, radi se o 4% iračke teritorije, odnosno prostora od oko 7000 kvadratnih kilometara.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon presuda Haškog tribunala za najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, i dalje su ostale podjele, smatraju analitičari. Još se traga za oko 7000 nestalih. Ostale su brojne ruševine, nezadovoljni građani, neotkrivene masovne grobnice. Teret je koji će tek neke nove generacije moći skinuti sa svojih leđa ako budu imale snage prihvatiti činjenice i u hiljadama dokaza ne budu tražili priliku za osvetu, nego za katarsu. Slušamo Dženan Halimović.
Zumra Zajmović ostala je bez sina i jedinca. Na korićanskim stjenama ubijen je u grupi od 220 bošnjačkih i hrvatskih muškaraca koje su streljali pripadnici interventnog voda prijedorske policije. Počinioci ovih zločina osuđeni su na ukupno 200 godina kazne. Mada je pravda stigla odgovorne, Zumra, 25 godina, čeka da ju jave da su nađeni ostaci njenog sina.
Nakon 25 godina došla, evo naš, ne mogu ni doći do nike i sad vidim kako izgleda, ali da mi naći bar jednu kost, pa da znam da ga imam.
Slična je sudbina još oko 7000 majki, supruga, očeva, koji žive zato da nađu tijela svojih najmilijih. Dok se presudom ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, a nakon njega i šestorki Herceg Bosne, spušta zavisa na rad Haškog tribunala, ono što je ostalo trebalo je da posloži da građani Bosne i Hercegovine razumiju šta se dogodilo tokom rata, prihvate činjenice i nastave dalje. No dok je Hag osuđivao, u Bosni i Hercegovini su se glorificirali vinovnici ratnih zločina. Njihova politika smatra se na pojedinim dijelovima zemlje kao pravedna borba, iako su iza nje ostale na hiljade žrtava, masovnih grobnica, razorenih domova. Za Mladića je, kako je to poručilo rukovodstvo Republike Srpske, u istoriji rezervisano mjesto heroja. Sud je tvrde donio političku odluku i samo je jedan narod označen kao glavni krivac. Zločini se ne pominju kao ni njihov kontekst, ali i žrtve. Tek prebrojavanje iz kog se ne može iščitati suština. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
Od suda koji je sudio Srbe na 758 godina zatvora, koji je dodijelio 5 doživotnih kazni Srbima, nije se moglo ni drugačije očekivati.
Iako je tribunal pokazao da nijedan zločin ne može proći nekažnjeno, te da se politički ciljevi ne mogu postizati silom, nije uspio da promijeni svijest o tome kako dalje, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Asim Mujkić.
Konkretnom slučaju mislim na političko rukovodstvo Republike Srpske koje je izrijekom prozvano da su institucije učestvovale u radnjama etničkog čišćenja i genocida, dakle dobili su priliku potpisivanjem Dejtonskog sporazuma da od 95. jeli kao entitet unutar Bosne i Hercegovine nastave sa jednom vrstom političke egzistencije. Međutim, snage, trenutno liderstvo Republike Srpske tvrdoglavo je odbio tu mogućnost i upravo vezujući se za tekovine pod navodnicima jedne zločinačke politike, hajde to što sebe, ali čitav jedan narod sada drže za taoce.
Presuda Mladiću pokušaje da se suzbije ideologije koja je dovela do zločina, zbog kojih će odgovarati doživotno, kaže Goran Bašić sa Univerziteta Linneus u Švedskoj.
U bosanskom društvu je veoma uočljiva ta ideologija i dalje živi. Ideologija nije ni u kom slučaju uništena. U određenim krugovima Ratko Mladić se smatra kao heroj i samo to djelovanje publike koja zločinca smatra herojem pravi da ideologija se producira i reproducira, znači i raste s vremenom. Znači sad imamo generacije koje su rođene poslije završetka rata, koje smatraju Ratka Mladića, znači pojedinci smatraju Ratka Mladića kao jednog heroja, same političke strukture u Republici Srpskoj smatraju ga kao heroja i to bez daljnjeg ne utiče za dobrobit ovoga društva, ako gledamo i dugoročno.
Direktorica Udruženja za tranzicijsku pravdu, Dženana Karup Druško, kaže kako je svjesna šta je ostalo nakon presude Ratku Mladiću, ali i da tome mora doći kraj.
10.000 nestalih, grobnice, razrušeni domovi, raseljeni ljudi po cijelom svijetu, ostvareni u potpunosti strateški ciljevi i Skupštine Republike Srpske, a i njega kao komandanta snaga koji su to provale na terenu, ali kad je to dobilo svoju potvrdu na jednom međunarodnom sudu, to ima puno veći značaj i puno veću dimenziju.
Mada ne danas ili uskoro, dokumentovanje zločina pomoći će da se izađe iz kruga mržnje, smatra ona.
Ludlo u kome mi živimo ne može potreti. Jednom trenutku će se morati nešto mijenjati, morat će neke generacije doći koje će početi postavljati pitanja o tom ratu, a bez da slušaju šta im pričaju u njihovim kućama roditelji ili šta im pričaju političari u medijima.
Jedini izlazi, vjeruju sagovornici, da će neke nove generacije ispod nacionalističkih plašteva nazriti istinu i u hiljadama dokaza tražiti ne osvetu, nego katarzu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kada će u Srbiji Ratko Mladić, koji je osuđen za genocid i druge najteže ratne zločine, a koga su od izručenja Haškom tribunalu više od decenije čuvali, vojska, država, jataci, prestati biti heroj? Da li poruke sa vrha države na dan izricanja presude o okretanju budućnosti znači i poziv da se, zajedno sa zatvaranjem Haškog tribunala, zatvore vrata za temu odgovornosti za ratove u 90-ima? Da li je to sada tema samo za povjesničare? To su pitanje koje je Branka Mihajlović postavila svojim sugovornicima.
Istoričarka Branka Prpa kaže da se vrata za bolnu temu nedavne prošlosti ne mogu tek tako zatvoriti.
Istina je da posle 22 godine, što bi rekla Agnes Heller, istoričari stupaju na scenu onog trenutka kada se ne ubija i ne pati više. Strašno je važno da mi kao savremenici elaboriramo ono što jeste bio zločin takvih razmera. On ulazi u našu prošlost kao jedan značajni marker onog što mi jesmo bili. I zato je strašno važno da to pitanje otvorimo i da prema njemu uspostavimo vrednosni sistem. Prosto kao jedan reper. Šta je ono što ne smemo da budemo?
Da li činjenica da nema kolektivne krivice, da je krivica individualizowana, znači istovremeno i da nema kolektivne odgovornosti?
Pa ima, jer što bi još davno napisao Camus krajem 40. godina 20. veka, svi oni koji ćutanjem uđu u zločin krvnika, oni su saučesnici. Prema tome, mi ne smemo sebi da dozvolimo kolektivno saučesništvo u tom zločinu, a upravo svojim ćutanjem to radimo.
Jedna od retkih institucija koja je odmah reagovala nakon što je objavljena presuda Ratku Mladiću je Beogradski institut za europske poslove, koji je saopštio da je potrebno da Ministarstvo prosvete revidira nastavni plan i program kako bi proces pomirenja mogao da dobije svoju potporu i istovremeno pozvao nadležne institucije da usvoje zakon o zabrani negiranja ratnih zločina. Izvršni direktor instituta Naim Leo Baširi za naš program kaže da vrata za temu nedavne prošlosti nisu zatvorena.
Zapravo vrata su upravo otvorena, to je bolna tema i nešto što nas čeka narednih godina, ako ne i decenija. Stručna javnost za početak treba da uđe u analizu toga i da tu može ovaj REKOM, regionalna komisija za istinito pomirenje, da pomogne kako bi građani ne samo u Srbiji već i u regionu zaista razumeli šta se to dogodilo, da nisu to na stvari koje su se nasumično dešavale, već da je rat vrlo planirana aktivnost za koju vi izdvajate novac, izdvajate određene resurse. Sa rat se 90-ih nije desio, već je isplaniran.
Istorija nas uči da su za suočavanje sa sopstvenom odgovornošću potrebne decenije, a za pomirenje i nekoliko generacija, kaže književnik Ivan Ivanji.
Savezna Republika Nemačka decenijama je prećutala da je bilo holokausta. Istočna Nemačka Demokratska Republika nije sasvim prećutala, ali govorila je samo o borcima protiv fašizma, kojih je naravno bilo, ali ne i o žrtvama. Treća generacija posle tek se time bavi. Neprijateljstvo između Francuske i Nemačke, oni su govorili nasredno neprijateljstvo, trajalo je nekoliko vekova, bile su potrebne tri generacije političara, profesora i medija da se to pretvori u prijateljstvo i da mladi Francuz, mladi Nemac uopšte ne razume kako je to bilo to nasredno neprijateljstvo. Naravno da treba da se svaki narod, pa tako i Srbi i srpski narod i građani Srbije, da se bave ozbiljno sa svojom prošlošću i da ne dozvoljavaju onima koji su umešani u zločine ili navodne zločine da propovedaju. Pošto su mediji sve slabiji, inkluzive Slobodna Evropa naravno, imamo društvene mreže. Ljudi koji dolaze, mladi ljudi koji stvaraju javno mnenje sada i u budućnosti, oni su na društvenim mrežama. Ta diskusija je moja velika nada.
Javnost u Srbiji je uoči izricanja doživotne robije za genocid i druge najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću bila zasuta tabloidnim naslovima sa porukama da je taj ratni zločinac zapravo heroj, a da je Haški tribunal antisrpski. Raniji haški osuđenici su nakon odsluženja kazne dočekivani u Srbiji kao heroji, pišu knjige, predaju mladima kako se ratuje, gostuju na medijima i partijskim skupovima vladajućih stranaka. Naši sagovornici pripadaju manjinskoj Srbiji. Hoće li i kad to postati glas većinske, ako je suditi po onome što smo čuli, to će znati tek buduće generacije, ako ova sadašnja počne da radi na tome. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Haška presuda Ratku Mladiću i dalje je povod za brojne reakcije u regiji i svijetu, no istodobno upadljiva je šutnja službene Crne Gore. Time se bavila Lela Šćepanović.
Vijest da je general Ratko Mladić nepravosnažno osuđen u Hagu na doživotnu kaznu zatvora prenijeli su kao udarnu svi svjetski mediji. Zabilježene su izjave sa najviših svjetskih adresa od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, zvaničnika evropskih institucija, generalnog sekretara NATO-a preko lidera zemalja regiona koji su komentarisali presudu za genocid u Srebrenici. Mediji u Crnoj Gori od najgledanijih televizijskih kuća do internet portala su kao naslovnu prenijeli vijest iz Haga, ali su iz Crne Gore zabilježene samo inicijativne reakcije jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića i dvije partije koje su članice vladajuće koalicije na državnom nivou Bošnjačke stranke i Liberalne partije. Tražili smo razloge za upadljivo ćutanje zvanične Crne Gore, ali i vladajuće demokratske partije socijalista na presudu generalu Ratku Mladiću. Visoki politički funkcioner DPS-a Predrag Sekulić ovako za Radio Slobodna Evropa komentariše presudu Ratku Mladiću.
Pa mislim da je veoma važno to što je u samoj presudi istegnuto da je ovo pitanje pojedinačnog krivca ili krivice pojedinca, a ne krivice čitavog naroda s jedne strane. Sa druge strane rekao bih da sve ono što se dešava u Haškom tribunalu na koji način ne može da vrati žrtve, ne može da vrati vrijeme, ne može da vrati patnje svih ljudi na tim prostorima, ali čini mi se da može da bude jedna velika opomena za neka buduća vremena i za neke buduće generale.
Iako je lider vladajuće DPS Milo Đukanović imao jednosatni intervju u kome nije bio pitan, nije ni samo inicijativno komentarisao presudu generalu Mladiću. Podsjetimo, prilikom presude ratnom vođi Republike Srpske Radovanu Karadžiću, rijetke su također bile reakcije zvanične Crne Gore. A na pitanje zašto se nije oglasila zvanična Crna Gora, Sekulić kaže.
Pa vjerujem da nije bilo potrebe nikakve za posebnim oglašavanjem, tim prije što su pozicije svih partija od Crne Gore u odnosu na Haški tribunal i na presude Haškog tribunala veoma jasne. Ne znam zašto potencirate, odnosno zašto to pitate kao da je to nešto što je novo na crnogorskoj političkoj sceni.
Ne, nego zato što je to juče bila glavna vijest svih.
Dozvolite, znači svaka stranka u Crnoj Gori je jasno saopštila svoje političke stave i u odnosu na Srebrenicu, i u odnosu na Haški tribunal, i u odnosu na presude Haškog tribunala. Tako da zaista ne mislim da je pitanje umjesno ili da je pitanje zaista bilo potrebno u ovom trenutku.
Stranke vladajuće crnogorske koalicije Bošnjačka stranka je saopštila da je najteža kazna jedini pravičan ishod sudskog postupka za Ratka Mladića, a Liberalna partija je pozdravila presudu ratnom generalu Vojske Republike Srpske. Od opozicionih partija oglasio se samo jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Andrija Mandić, koji je za portal IN4S kazao da je presuda suda u Hagu sramna.
Sramna presuda generalu Ratku Mladiću samo potvrđuje da je Haški tribunal antisrpska tvorevina i da je formiran kako bi vodeći političari i oficiri iz našeg naroda bili predstavljeni kao isključivi krivci za građanski rat na području bivše Jugoslavije.
Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić za Radio Slobodna Evropa o presudi generalu Ratku Mladiću kaže.
Pa presuda general Mladiću je presuda na politici, čiji on bio sam oruđe i u konačnom oruđe najteži zločina, ali ipak sam oruđe. Ne čovjek ni kreacije, nego čovjek oruđa politike koja je htjela da vlada na krvi tlu. I ovo je presuda na politici. Nadam se dovoljno snažna i dovoljno jasna.
O ćutanju zvanične Crne Gore Krivokapić kaže.
Tako da ćutanje DPS-a je ćutanje o svom udjelu. Ćutanje o svojoj zajedničkoj politici u tom periodu koji je dijelio i sa Ratkom Mladićem i sa Radovanom Karadžićem. Sve što bi rekli, bilo bi samo da navuku na sebe još više bijesa.
Upadljivo ćutanje zvanične i većinske Crne Gore za presudu generalu Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici, za političku analitičarku Daliborku Uljarević nije iznenađenje. Radi se, smatra Uljarević, o vrlo dogovornom pristupu.
To je samo kontinuitet stavljanja po tepih neprijatnih tema iz korije prošlosti. Svako pošteno otvaranje tih pitanja neminovno bi vodilo i do pitanja političke, ali možda neke druge odgovornosti onih koji su Crnom Gorom u periodu tih strašnih zločina vladali, a koji su i danas dio struktura moći ovdje. DPS inače ima svojevrsnu hipermneziju kad je riječ o prošlosti, odnosno pojačanu sposobnost pamćenja određenih događaja, sadržaja koji su negativni za njihove oponente, a izraziti zaborav onog što na bilo koji način može biti nezgodno za njih same.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mirza Čemalović proveo preko 300 dana u logorima takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna širom Hercegovine.
Izvedu recimo po 1000-2000 ljudi na igralište. I onda dolaze kamioni i vi ste tu isto oko na stočnoj pijaci. I tako tovare ljude bez imena i prezimena isto oko stočna pijaca.
U selu Koričani na Vlašiću školu pohađaju samo dva učenika.
Moji unučići su ovdje. Oni su jedino djeca u selu, više nema niko.
Čeh Jaroslav Korizek u Sarajevo došao zbog posla, a ostao zbog ljubavi.
Kad sam otišla s njim, jeli da on pita mog oca za dozvolu da se udam, otac je rekao da nisam ustala sa sečde, ne bi bolje upoznala.
Slobodna Evropa.org.
Život i granice između Priboja u Srbiji i Rudog u Bosni i Hercegovini međusobno se prepliču sa međama ucrtanim još od Berlinskog kongresa. Ta isprepletenost najviše se vidi u pribojskoj mjesnoj zajednici Sastavci, gdje je enklava Međurječe od oko 400 hektara dio Bosne i Hercegovine na teritoriju Srbije. Put do Priboja kroz Međurječje ide malo srpskom, malo bosanskom stranom Lima, priča Danice Gudurić.
Koliko se zbog nelogičnosti granice svakodnevni život komplikuje, to najbolje znaju meštani sa ovog područja. Da bi došli do centra Priboja, meštani 2/3 opštine Priboj moraju preći 4 granična punkta. Dodatni problem ovih dana bio je srušeni most preko reke Povlačnice, bez koga su meštani Međurečja sa bosanske i Batkovića sa srpske strane bili potpuno odsečeni od grada.
Dobru volju jedne i druge države i kad imate granicu koja nije potpuno logična, može se ublažiti svaki nedostatak tako definisane granice.
Poručuje načelnik opštine Rudo Rato Rajak. Zahvaljujući dobrim komšinskim odnosima ovih sela u kojima žive i Srbi i Bošnjaci, uz pomoć dve opštine porušeni most preko reke Povlačnice je obnovljen.
Jedna mesna zajednica, jedna rijeka koja spaja krajeve i Srbije i Bosne i Hercegovine. Most spaja ne samo Međurječje, nego sela Batkovića, Živinice, Rastave, Sjeveri. Ovdje je za vreme Jugoslavije bio glavni put prema Sjeverinu i Srpsu.
Kaže Sveto Vilotić, predsjednik mesne zajednice Sastavci. Urađen je projekat, opštine su dali materijal za mosta, meštanin Muaz Dedović iz Međurečja je zajedno sa svojim komšijama iz oba sela organizovao akciju i uz nadzor stručnih lica obavili su sve fizičke radove. Most je na bosanskoj teritoriji u opštini Rudo, ali ga zbog isprepletanosti granice više koriste meštani opštine Priboj sa srpske strane, kojima je ovo i jedini prelaz.
Za ceo kraj važi ovaj most, jer ne je se moglo prelaziti nikako, a ja sam pomagao svaki dan.
Treći put kako se pravi ovaj most, 97. 2008. sad, tad nismo imali isto, sad je ovo popravljeno, pa trebalo bi još bolje da bude ako može, ako ne može, Bože zdravlje.
Velika podrška ne samo za narod ovog mesta Međurječja, nego sva okolna mesta koja datiraju na ovom području. Ovo je trebalo možda pre 100 godina odvratiti.
Kažu meštani pograničnih sela. Život na ovim prostorima bio mnogo komplikovaniji da nije zajedničkih projekata i dobre saradnje opštine Priboj i Rudo. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Srđan Vuletić, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva, za Zašto objašnjava da li je 22 godine nakon njegovog potpisivanja potrebno mijenjati Dejtonski mirovni sporazum.
Mislim da ljudi malo manje razmišljaju u nekim kontekstu treba li se Dejtonski ugovor promijeniti ili ne treba, više razmišljaju o tome šta sve treba učiniti da ljudi žive bolje. I ono što je meni problem lično, što ja vidim da svake godine Bosna i Hercegovina sa svakom novom godinom zaostaje sve više i više za Evropom, Evropskom unijom, koje kao navodno težimo, a ne vidim da se radi išta u tom pravcu. Jedina tačka oko koje se mogu građani BiH okupiti je prvo da prepoznamo građane kao jedini zajednički imenitelj ove države, znači da ne dopustimo da smo uporno podijeljeni na Srbe, Hrvate, Bošnjake i ostale i da onda shodno tome političari sve, pa uključujući presude Haškog tribunala, mogu koristiti kao neke tajne političke karte u svojoj igri.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Jedna od brojnih veteranskih udruga zatražila je od Hrvatske radiotelevizije da suspendira popularnog urednika emisije Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića, jer je po njihovoj ocjeni širio neistine o ratu u Hrvatskoj. HTV se od Stankovića ogradila, ali u obranu ga je uzelo Hrvatsko novinarsko društvo. Pripremio Eni Zebić.
U svojoj emisiji Nedjeljom u 2 u razgovoru sa vukovarskim Srbinom, hrvatskim braniteljem koji u obrani grada 91. pucao i na svog brata koji je bio među srpskim teritorijalcima, urednik i voditelj emisije Aleksandar Stanković upitao je je li to argument za tezu da je onda u Hrvatskoj uz srpsku agresiju bio i građanski rat. Istog trena jedna od brojnih veteranskih udruga Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi zatražio od uprave HRT-a da mu oduzmu emisiju i suspendiraju ga, jer dovodi u pitanje karakter Domovinskog rata i posebnu saborsku deklaraciju o ratu. Uprava HRT-a brže bolje se od njega ogradila. Što će se desiti ako novinarima zabranimo postavljati pitanja? Pitali smo profesoricu 15 novinarskih predmeta, među kojima je i etika u novinarstvu, Gordanu Vilović.
Pa onda moramo pozvati svijet da nam pomogne, jer je ugrožena sloboda govora koja je temeljno pravo za obavljanje novinarske uloge. Bez novinara nema ni demokracije. Znači mi se vraćamo, teško za reći, u diktaturu. Ako novinari neće propitivati prostor, vrijeme, pojave i fenomene u društvu, onda znači da ne trebamo nikakve korektive. I to je najžalosnija stvar koja se događa.
Ona kaže da nije mislila da će doživjeti apsurd da javna televizija ne štiti svog novinara. I Hrvatsko novinarsko društvo osudilo je ograđivanje javne televizije od Stankovića, kaže za naš program predsjednik društva Saša Leković, jer je ovakvo ritualno javno odricanje od vlastitog novinara nešto nezabilježeno u njihovoj povijesti.
Kolega Stanković nije, dakle, niti napravio bilo što od onoga za što se optužuje, a u ostalom deklaracija o Domovinskom ratu je politički dokument koji je donesen u Hrvatskom saboru, nije ni zakon, a pogotovo nije dogma. Na ovaj način je vodstvo Hrvatske radio televizije poručilo da krši Ustav jer se ponaša kao cenzor, i to cenzor prema svojim vlastitim novinarima. To je potpuno nedopustivo u bilo kojoj civiliziranoj zemlji i u javnom servisu.
Logoraš u srpskim logorima, hrvatski ratni veteran i bivši socijaldemokratski ministar branitelja Predrag Matić Fred kaže za naš program povodom napada na Stankovića da se ovi novi veterani ponašaju isto kao njihovi prethodnici u socijalizmu, famozni Subnor.
Sve ono što nismo podnosili kod nekadašnjih Subnorovaca koji su se petljali u uređenje, kako će izgledati filmovi, kako će parkovi biti uređeni, kako će se nositi traperice ili ne, to sada doživljavamo od jedne skupine koja nas maltretira već 25 godina, to su te takozvani predstavnici udruga. Vidjeli ste da se oni daju pravo i da nam zabrane noć kazališta, a ja moram reći da svi poginuli branitelji, a i oni živi koji smo preživjeli, smo se upravo borili za slobodu riječi, za kazalište, za umjetnost, jer za čeg sam se drugo borio, nije valjda za invalidninu, mirovinu i stan. I to su neki naravno, ali ne svi, hvala Bogu.
Matić ponašanje HTV oko Stankovića naziva kukavičkim, a nudi objašnjenje za njihovo ponašanje.
Radno su dosadili, ja sam i branitelj, i bivši logoraš, i ministar branitelja, ali vjerujte, gledat samo kao ona slanina crveno-bijelo, crveno-bijelo, znači imamo vjerski program, domoljubni program, vjerski program, domoljubni program. I netko je jedan put rekao, još samo fali da na vremenskoj prognozi kaže da će sutra pasti kiša ako Bog da, i onda imamo definitivno cjelokupni program, je samo vjersko-domoljubni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome zbog čega Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, ima toliku moć. Naši sugovornici su bili dvojica sociologa iz Banja Luke, Ivan Šijaković i Srđan Puhalo. Bilo je riječi o Vučićevoj podršci Dodiku, o tome što Vučić dobija od Dodika, a što Dodik od Vučića. Zašto Rusija snažno podržava predsjednika Republike Srpske, o susretima Putin-Dodik, o podršci Srpske pravoslavne crkve, kakvu u novije vrijeme nije dobio ni jedan srpski lider, koliko savez sa Draganom Čovićem, liderom bosansko-hercegovačkih Hrvata, jača Dodikovu poziciju u Bosni i Hercegovini, zašto su stopirani svi procesi koje je tužilaštvo BiH vodilo protiv Dodika, ima li on svoje ljude u pravosudnim organima, zašto je opozicija nemoćna u borbi protiv Dodika, kao i o tome da li će Dodik, kome iduće godine ističe drugi predsjednički mandat, mijenjati ustav da bi dobio treći mandat ili će ponovno postati premijer Republike Srpske. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Milorad Dodik danas jači nego ikad. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Mnogi su posljednjih godina proricali pad Milorada Dodika, međutim njegova vlast je danas čvršća nego ikad. On u ovom trenutku apsolutno gospodari Republikom Srpskom. Nekoliko stvari je tome doprinijelo, ali prije svega podrška koju mu daje Aleksandar Vučić. Dodik je svaki čas u Beogradu, ne propušta nijedan važan politički događaj, a Vučić često drži zajedničke konferencije sa Dodikom. Mislite li vi, gospodine Šijakoviću, da je Vučićeva podrška ključna za jačanje Dodikove moći?
A mislim da nije ključna. Ona je samo pomoćna, tako da kažem, ona obezbeđuje dodatni profil, neku dodatnu glazuru za njegovu ukupnu moć. Njegova moć već 10 godina ide iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, samo napred. Tako da ono što bi Hannah Arendt rekla, moć pojedinca nikada ne počiva u njemu samom, već u grupi koja ga drži. Dakle, njegova partija, njegovi birači iz godine u godinu postaju sve homogeniji, sve brojniji, tako da ovo mu naravno dobro dođe, ali zaista nije presudno.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je Vučićeva podrška ključna za Dodikovu moć?
Ne bi se složio da je njegova moć jača nego ranije. To se svakodnevno može vidjeti u Republici Srpskoj. Mnogo više je kritičara, mnogo su ti kritičari žešći nego ranije i njegovi potezi čini mi se sve više i više se preispituju. Sjetite se da imamo štrajkove. U retorici tih štrajkača vidimo da Dodik jeste autoritet, ali nije u onoj mjeri kakav je bio na početku. Na početku je on bio omnipotentan. Stvarno su ljudi vjerovali da on može sve da uradi i, ajde kažem, sve da ispuni. Sada je on samo neko ko se doživljava da ima apsolutnu kontrolu nad aparatom moći u Republici Srpskoj. Ali s druge strane, para više nema. Republika Srpska se financira od kredita. Danas je Dodik mnogo manje moćan kada se govori o njegovoj moći u rješavanju problema, ali je jednako moćan kada se govori o rješavanju problema malih ljudi, oni svi idu do njega da im on rješava probleme. Institucije Republike Srpske se preskaču. Pogledajte zahtjeve štrekača, pogledajte zahtjeve radnika. Svi preskaču ministarstva, svi preskaču premijerku, svi traže da razgovaraju sa Dodikom. Evo vam još jedan podatak, vrlo važan. Zadnji kredit koji je Republika Srpska digla je bio kredit iz Srbije. Znači od banaka iz Srbije, ne iz banaka iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine. Njegova moć u Republici Srpskoj leži prije svega u kontroli policije, u kontroli javnog servisa, tako da meni se sve čini da ta moć danas izgleda sa strane ili da kažem njezina fasada je još uvijek očuvana, ali pitanje je koliko su temelji čvrsti, odnosno da li su sada čvršći nego ranije. E sad dolazimo do Vučića i njegovog odnosa prema Republici Srpskoj, odnosno prema Miloradu Dodiku. Realno gledajući, i Dodik i Vučić su upućeni jedan na drugo iz različitih razloga. S jedne strane, Vučiću treba Dodik, odnosno Republika Srpska, da kompenzuje gubitak Kosova. S druge strane, Dodiku je ovo idealna stvar, jer on se tu, barem u Republici Srpskoj, nameće ili stvara privid nekog vođe Srba koji ne samo da se brine o Republici Srpskoj, već se brine i o Srbima izvan Republike Srpske. To je jedan divan oreol koji on dobija i koji ljudi u Republici Srpskoj vole i žele da vide. Oni se drže jedan drugog ne zato što se vole, već prosto su potrebni jedan drugom. Obojica su vrlo pragmatični i čini mi se poprilični makijavelisti.
Gospodine Šijakoviću, drugi Dodikov snažan oslonac je Rusija, koja u njemu vidi čovjeka koji će blokirati pristup Bosne i Hercegovine NATO paktu, a znamo da je zaustavljanje širenja NATO pakta prioritet ruske spoljne politike. Dodika koji nije nikakav šef države. Putin je do sada primio nekoliko puta. Prošle godine ga je primio čak i uoči lokalnih izbora da bi biračima poručio na čijoj strani je Rusija. Sve to diže Dodikov rejting u očima naroda jer je u Republici Srpskoj kao i u Srbiji veoma jako prorusko raspoloženje.
To je svakako tačno. Ta prividnost da vam Rusija daje podršku i da se oslanjate na Rusiju za Srbe je veoma važna. Posebno bih rekao za Srbe ovdje u Bosni i Hercegovini, jer oni imaju sada osjećaj da pripate jednoj široj grupi, jednom vrlo snažnom narodu, kao što je Rusija jednom snažnom vođi, kakav je Putin. Ali mislim da to nije proizvod uspeha gospodina Dodika, već je to više stvar lobiranja koje je za njega napravio Emir Kusturica tom svojom vezama sa Rusijom i potrebama da nešto specijalno radi u Republici Srpskoj. Mislim da više sa te strane potiče taj kontakt koji mu je napravljen i on ga koliko je moguće koristi, jer naravno pošto ne možete ići na zapad, onda potrebno vam je da negdje imate izlaz u sveta, a to je u ovom slučaju Rusija kao jedna ipak velika zemlja, jedna značajna sila. Tako da ta podrška mnogo znači, ali mislim da je rezultat nekoga drugog, ne ličnog imidža i lične snage gospodina Dodika da uspostavi kontakt sa Rusijom i da je Rusiji to nešto važno. Rusiji je možda važno da Srbija ne uđe u NATO pakt, ali ne i Bosna i Hercegovina, jer Rusija zna da je to rovito područje, da se sastoji iz tri vrlo različite etničke grupe koje međusobno su stalno suprotstavljene. To daje više Dodiku moć u njegovoj sredini, u Republici Srpskoj, nego što stvarno Rusija u njemu vidi nekog velikog vođa budućeg.
Gospodine Puhalo, po vama, koliko je Dodiku važna ruska podrška? Koliko ruska podrška učvršćuje njegovu poziciju u očima naroda u Republici Srpskoj?
Rusija koristi, čini mi se, Dodika i Republiku Srpsku kao jednog kvarištu poretka na Balkanu, kao nekoga preko koga ona može stalno držati tenzije u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, kao nekoga gdje će sa minimalno ulaganja moći da ostvare svoj interes na Balkanu. Nisam siguran da Rusi 100% vjeruju Miloradu Dodiku i da su zaboravili njegov angažman iz kraja 90. i početka 2000. godina. I ono što je također važno je da Milorad Dodik maestralno koristi sastanke sa Putinom
i od nekih vrlo nebitnih stvari pravi velike spektakle i događaje. On treba da kod građana Republike Srpske stvori sliku, jedan falsifikat o predijeljenosti Rusije da podrži 100% Republiku Srpsku. Istina, Rusija je recimo stavila veto na predlog Engleza o genocidu u Srebrenici i to se sada recimo potencira veoma mnogo, ali pitanje je koliko je Rusima sama Republika Srpska važna ili im je važnija Republika Srpska kao remetilački faktor na Balkanu. A svi znamo da su Srbi slabi na Rusiju, pa znate ono, nas je Rusa 300 miliona. Pitanje je samo koliko je stvarno Rusija opredijeljena za Republiku Srpsku i čak mislim da je više opredijeljena za Republiku Srpsku nego za samog Milorada Dodika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik danas jači nego ikada. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šijakoviću, Dodik ima i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve. Nedavno je patrijarh Irinej izjavio, citiram, čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji je danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske. Očigledno je mislio na Dodika. I sad nastavljam citat. To je jedini način da opstanemo na ovim prostorima. Čini se da nikada nijedan srpski lider u novije doba nije dobio ovako otvorenu i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve.
To je potpuno tačno. Zaista ne sjećam se da je neko dobio takvu podršku Srpske pravoslavne crkve, pogotovo što je to došlo do tog nivoa da patrijarh Irine ima i lično prijateljstvo i lični odnos sa gospodinom Dodikom. Mislim da je to skoro nezabeležen slučaj da tu vrstu podrške ima i to mu možda daje još mnogo višu moć nego što daje podrška i samog Vučića. Pogotovo sada u vremenu kada se vera i veroispovest vratile, kada se upražnjavanje i praktikovanje vere vratilo na tolike vrata i kada svaki čovjek ako ne ispoljava otvoreno pravoslavlje već biva sumnjiv. U toj situaciji kada imate direktno podršku patrijarha koji je vaš lični prijatelj koji vam dolazi na slavu, krsti onuče i tako dalje, odmah građani kažu Dodik je odmah do patrijarha. Gdje ćete naći veću podršku i veći izvor moći? I onda građani kažu nema većeg pravoslavca i tome slično. Jel? Tako da, to su sve vrlo važni detalji, vrlo važni indikatori pojačanja moći. Zamislite vi da danas patrijarh kaže da je on jedini čovjek koji čuva pravoslavlje zapadno od Rine ili uopšte danas na Balkanu.
Gospodine Puhalo, koliko Dodiku znači ova zaista, zaista ogromna podrška Srpske pravoslavne crkve?
Znači mu veoma mnogo. Srpska pravoslavna crkva je, ajde kažem, najveća nevladina organizacija među Srbima i ono što je mnogo važnije da je njezin utjecaj veoma velik. Ako pogledate istraživanje javnog mnjenja, vidjet ćete da crkva i vojska uživaju najveće povjerenja. Samim tim, taj utjecaj kod Srba je veoma veliki, ali ne smijemo zaboraviti da taj odnos između Dodika i patrijarha, koliko god bio iskreni, se zasniva i na nekim interesima, odnosno da je Dodik finansijski pomagao Srpsku pravoslavnu crkvu veoma izdašno dok je bilo novca i oni mu to neće zaboraviti. Ono što je također važno je, a čini mi se da sam u pravu, a to je da Srpska pravoslavna crkva sada nekako više bavi očuvanjem Republike Srpske i pričamo o Republici Srpskoj nego o Kosovu, što opet govori kakav je njihov odnos prema vladama u Srbiji, odnosno u Republici Srpskoj. Kada govorimo o Srbiji, čini mi se da su oni ne žele da se konfrontiraju sa Vučićem i da ne potenciraju toliko Kosovo i problem Kosova i ne žele da budu neprijatelji Vučića, mada mogu biti neki kritičari ili iznijeti svoje mišljenje. S druge strane, Republika Srpska se opaža kao neka kompenzacija za Kosovo i nešto što u budućnosti može donijeti prosperitet Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjerujem da otuda ta podrška Dodiku, s tim da ne smijemo zaboraviti da je ona potkrijepljena znatnim financijskim sredstvima i to se ne krije, to je prosto javno, kad god treba nešto da se donira, kad god treba nešto da se pomogne, Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik je tu.
Gospodine Šijakoviću, Dodikovu poziciju jača i njegov savez sa Draganom Čovićem. Čović je uvijek na njegovoj strani u sporovima u Bosni i Hercegovini, a poslanici HDZ-a i Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata međusobno se podržavaju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. E koliko i to znači Dodiku?
To je također jedan vrlo važan detalj u jačanju profila i figure Milorada Dodika, zato što je već odavno on pokazao tu veštinu paktiranja i pronalaženja sagovornika, odnosno pronalaženja saveznika u Bosni i Hercegovini. A sada je to svakako Čović i njegova partija, zato što je to važno i jednom i drugom. Čović gaji tu iluziju da je moguće možda ipak jednog dana napraviti treći entitet, samo hrvatski entitet, i zbog toga on se oslanja na podršku koju mu daje Milorad Dodik. Obrnuto, Dodik naravno vidi podršku Čovića za jačanje svojih pozicija i usmeravanje protiv trećega, u ovom slučaju Bakir Izetbegović i bošnjačka strana. Dakle, to je ta veština političkog snalaženja ad hoc. Vi možete promijeniti kad god vam odgovara nekog političkog partnera da biste mogli zadržati tu svoju ulogu i svoju moć, svoju poziciju u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Tako da sve ovo što ste vi pobrojali od početka do sada zaista pokazuje da je to jedna ogromna politička figura koju je rijetko danas gdje imate u Europi, jeli? A da je sa tako malog prostora. To je negdje dimenzija Mila Đukanovića i mislim da polako čak i gospodin Dodik prestiže Mila Đukanovića. Istina, on će dogodno proslaviti 30 godina svoje ukupne političke moći u Crnoj Gori, ali mislim da će to gospodin Dodik nadmašiti. On sigurno može još 20 godina da jača stalno svoju moć.
Gospodine Puhalo, koliko savez sa Čovićem jača Dodikovu poziciju i u Republici Srpskoj i naravno u Bosni i Hercegovini, na nivou Bosne i Hercegovine?
To je jedna vrlo čudna koalicija između nekoga ko nam obećava evropsku perspektivu i traži pritom bolju poziciju za Hrvate i nekoga ko nije siguran baš da želi u Europu i sve radi da Bosna i Hercegovina što kasnije uđe u Evropsku uniju. I da bi to uspjeli, morate da imate kontrolu nad medijima koji će sve te nelogičnosti koje postoje između te dvije političke partije, ili bolje reći pokreta, anulirati, odnosno učiniti normalnim i logičnim. To je prosto nevjerovatno da sada prosječan Srbin pravi razliku između Hrvata iz Hrvatske, koji su naši neprijatelji, dok Hrvate iz Bosne i Hercegovine doživljava kao svoje saveznike, ali u onoj mjeri u kojoj treba zagorčati život vlastima na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno samoj državi. I oni su tu negdje saučesnici u tom reketiranju Bosne i Hercegovine, pritom pozivajući se čitavo vrijeme na demokratiju i pozivajući se čitavo vrijeme na nacionalni interese. Nisam siguran usta bi se sve to pretvorilo da ne postoji međunarodna zajednica koja donekle drži to pod kontrolom, odnosno ne da ni jednom ni drugom da se do kraja razgoropade i da pokažu svoje pravo lice.
Gospodine Šijakoviću, karakteristično je da su zaustavljeni svi sudski procesi koji se tiču Dodika. Recimo, tužilaštvo drži u fioci slučaj Dodikove vile u Beogradu. Niko to više ne pominje, mada se je prije 2-3 godine velika buka dizala oko toga. Znači da Dodik, mada on jako kritikuje sudske organe na nivou Bosne i Hercegovine, ima uticaj i na tužilaštvo i na sudstvo na nivou Bosne i Hercegovine.
Tako je, to je retka situacija da je jedan čovjek potpuno moćniji od svih institucija koje postoje, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Da je posredno ili neposredno uspostavljena kontrola na svim institucijama sa mogućnošću da se menjaju čelnici tih institucija, da se menjaju i sam karakter ili suština tih institucija, da se njihove odluke mogu odgoditi, zataškati, da ne može doći doći do određenih procesa. To opet je pokazatelj te moći i te veštine vladanja, odnosno pronalaženja partnera, koalicionih ili kakvih god hoćete, koji će vam omogućiti da ako vi lično nemate dodir sa nekom institucijom, onda preko nekog drugog subjekta, nekog drugog moćnog pojedinca ili institucije, vi možete da zaustavite sve procese. Pa samo to da su svi ljudi iz Republike Srpske koji su od opozicionih političara u institucijama države Bosne i Hercegovine, da su proglašeni izdajnicima, nesigurnim, nepouzdanim, smotljivcima i tako dalje, govori kolika je uloga i moć. To je retka, retka situacija u jednoj državi koja se zove Republika, da toliko imamo moć jednog čovjeka na svim institucijama. Ne može se tu osporiti. Kogod prati i analizira, vidjet će da je ta moć skoro nezabeležena, da ona se može meriti sa Titovom moći od pre 50 godina, jel? Koji je komandovao institucijama, ali nije imao neposredno nad ljudima i nad najdaljim organizacijama u lancu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik danas jači nego ikada. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banja Lučkom univerzitetu. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, kako vi tumačite to što je Dodiku uspjelo da faktički blokira sve sudske procese protiv njega, tako da je sad sve to bačeno u stranu kao da nikad nije ni bilo?
Ne smijemo zaboraviti da je SNSD bio u vlasti prije 4 godine na nivou Bosne i Hercegovine i da je uspio, čini mi se, da izbuši taj državni aparat toliko dobro da kontroliše i 3 godine posle gubitka vlasti. Druga stvar koja je tu veoma, čini mi se, važna je da svi ti ljudi koji rade u BH institucijama, a dolaze iz Republike Srpske, više vjeruju Dodiku i to je činjenica da oni moraju da dođu nazad u Republiku Srpsku nego Bosni i Hercegovini. Tako da ta lojalnost je mnogo veća prema naciji, odnosno Republici Srpskoj i Dodiku, nego prema BH institucijama i postavlja se pitanje da li se isplati takve stvari uopšte pokretati ako mislite da živite u Republici Srpskoj u kojoj sve kontroliše SNSD i Milorad Dodik. Treća stvar koja je tu veoma važna, a to je ta nesposobnost Saveza za promjene, da te stvari istira na čistac. Ne smijemo zaboraviti da oni imaju ministra sigurnosti, da oni imaju direktora SIPE, ali nemaju rezultate. I ta gromoglasna najava borba sa kriminalom, korupcijom, ta cijela priča o kriminalu Milorada Dodika sad se pretvara u jedno buć, odnosno u ništa se pretvara, jer prosto ne mogu mu ništa. I onda se stvara slika kod običnog čovjeka, pa onda je to samo bilo politička priča i da iza toga nema nikakvih činjenica i da je Dodik nevin čovjek. I to jeste tako dok se god ne desi nešto drugačije. I na kraju krajeva sve to ima za posljedicu apatiju koju mi danas imamo u društvu, da više niko ne vjeruje nikome, da su svi isti i da je pravosuđe, odnosno tužilaštvo, srozano na tako niske grane da se bavi običnim kriminalom, sitnim kriminalom, a da nikako ne može da dođe do velikih, krupnih političkih riba. I morate imati na umu da to nije samo kontrola Milorada Dodika, već da je to kontrola i HDZ-a u institucijama BiH, a neposredno prije ovoga smo govorili upravo o toj nekoj koaliciji koja vrlo dobro funkcioniše i od koje i Čović i Dodik imaju itekako korist.
Gospodine Šijakoviću, Dodiku iduće godine ističe drugi predsjednički mandat i po Ustavu on nema pravo na treći. Kako će on obezbijediti da i dalje bude na čelu Republike Srpske? Da li će promijeniti Ustav da bi imao pravo i na treći mandat ili će ponovo postati premijer i sa te pozicije vladati Republikom Srpskom?
Stvar je
vrlo jednostavna. Gdje god bude išao gospodin Dodik, moć će ići tamo, politika će ići tamo, tako da njemu uopšte nije važno šta će biti. Ja mislim da ipak neće posezati za promjenom Ustava, jer bi se onda tu možda izlago nekim opasnostima da međunarodna zajednica interveniše ili da kaže, već kad ste krenuli da menjate, ajde da menjamo mnogo što šta. Realnije je i očekivano je, što se moje procjene tiče, da će biti premijer i onda će imati čak i još i više mogućnosti da upravlja svim procesima u Bosni i Hercegovini. Njemu uopšte nije važno, može da bude samo i predsjednik opštine Laktaši i da ponovo opet sva moć bude u njegovim rukama, jer prosto 75% građana vidi u njemu jedinog spasioca, jedinog čovjeka koji je spreman da brani, koji je lider, koji je mesija. Tako je prosto potpuno irelevantno šta će biti. A nakon tog perioda, recimo na mjestu premijera, ponovo je na mjestu predsjednika, kao što to radi Milo Đukanović ili kao što to rade Putin i Medvedev. Tako da uopšte se ne postavlja pitanje gdje će i kada biti i da li će proteći mandat i tome slično.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Da li će Dodik mijenjati Ustav da bi dobio još jedan predsjednički mandat ili će jednostavno otići na poziciju premijera Republike Srpske?
Pa mi sada imamo tu priču, polako se pokreće ta priča o promjeni Ustava Republike Srpske, koliko je ono ozbiljno, teško je reći da li je to stvarno želja da se nešto mijenja ili je to samo opet jedna predizborna priča koja treba da bude mnogo efikasnija i mnogo bolja predizborna kampanja nego bilbordi, slogani i mitinzi. U svakom slučaju slaže se sa profesorom Šejakovićem da gdje bude Dodik tu će biti moć, jer u principu SNSD je Milorad Dodik. Koliko god to izgledalo banalno, on je taj koji vuče čitavu tu lokomotivu koja, moramo priznati, je veoma dobro ustrojena i veoma dobro funkcioniše kao politička partija, ali bez njega bojim se da bi davno izgubila korak. Tako da nije uopšte važno kako će on postaviti tu igru i na kakvoj će poziciji završiti. On je taj koji nosi moć i on je taj koji će odlučivati u svemu u SNSD-u, a bojim se i vlasti ako bude osvojena od strane SNSD-a.
I na kraju, gospodine Šijakoviću, postoji li nešto što bi narednih godina eventualno moglo da ugrozi vlast Milorada Dodika?
Što se tiče unutrašnjih, nazovimo to sve unutrašnjim snagama, tu ne postoji ništa što bi u narednih 10 godina, recimo koliko je realno prognozirati, moglo da naruši. Moć će samo da ojača moć Milorada Dodika. Jedino je neizvesno šta Europa želi uopšte sa Bosnom i Hercegovinom. Europa, Amerika i to što se kolokvijalno zove međunarodna zajednica, ona možda može da promijeni neke principe i da zahteva prekompoziciju, drugačiju promjenu snaga, odnosa. Ali mislim da je on lako prilagodljiv čovjek i da on još uvijek ima dosta ugleda i utjecaja, dosta, tako da kažem, povjerenja od strane ljudi na zapadu, mislim tu pre svega na Ameriku i Englesku. Tako da narednih 10 godina teško da ima nešto što bi moglo da okrnji njegovu sadašnju moć.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, šta bi narednih godina moglo da ugrozi Milorada Dodika?
U principu njegova najveći problem je trenutna ekonomska situacija u Republici Srpskoj i ako se ona bude pogoršavala, to može da utječe na njegov rejting i na njegov imidž i na kraju krajeva na njegov položaj. Ali što se tiče opozicije, bojim se da mu nije dorasla, odnosno da on ipak je mnogo bolji i mnogo žešći igrač od ljudi u Savezu za promjene. Također, veoma važna je stvar i odlučnost međunarodne zajednice da stane iza Bosne i Hercegovine, pogotovo zapada, jer čini mi se da se i one umorili jedno vrijeme što je iskoristila Rusija i vrlo dobro se pozicionirala na ovim prostorima. Znači, koliko će biti Evropska unija, odnosno zapad, odlučni da se suprotstave Rusiji na ovim prostorima, odnosno da skrajnu i naprave manje važnim Dodika kao ruskog igrača.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.